Danes nadaljujemo branje Šrimad Bhagavatama in sicer to je šesti spev, deseto poglavje, danes je verš številka 9. Itavan avyaya dharma, itavan avyayo dharma, punya Shlokai upasitaha, punya shlokai upasita, yaha bhuta shoka hashabhyam, yo bhuta shoka hashabhyam, Atma shochati hrishyati, Atma shochati hrishyati, Etavanavyayo dharma, Punya shlokar upasitaha, Yo bhuta shoka harshabhyam, Atma shochati hrishyati, etavan, toliko, avyaya, neuništivim, dharmaha, religiozne principe, punya shlokai, poznate osobe koje se slave kao pobožne. Upasitaha, priznaju, jaha, koji, buta, živih bića, šoka, zbog nesreće, hašabjam, i sreće, atma, šočati, jadikuje, hrišjati, osjeća sreću. Prevod. Uzvišene osobe koje se smatraju pobožnim i blagonaklonim cene religiozne principe onoga koji je nesrećan kada vidi da druga živa bića pate i koji je srećan kad vidi da su srećna i smatraju da su takvi religiozni principi neprolazni. Prosim će ponovite. Uzvišene osobe koje se smatraju pobožnim i blagonaklonim cene religiozne principe onoga koji je nesrećan kada vidi da druga živa bića pate i koji je srećan kada vidi da su srećna i smatraju da su takvi religiozni principi neprolazni. Smisao. Ljudi uglavnom slede različite vrste religioznih principa i vrše razne propisane dužnosti u skladu sa telom koje su dobili od guna materijalne prirode. Međutim, u ovom stihu su objašnjeni pravi religiozni principi. Svako bi trebao biti nesrećan da vidi da su drugi nesrećni i srećan da vidi da su drugi srećni. Atmavat sarva bute shu. Treba osjećati sreću i nesreću drugih kao sobstvenu. Na tome se temelji budistički religiozni princip nenasilja, ahimsa, parama, dharma. Mi osjećamo bol kada nas neko uznemiruje i zato ne bismo trebali zadavati bol drugim živim bićima. Budina misija je bila da zaustavi bespotrebno ubijanje životinja i zato je pripovedao da je najveći religiozni princip nenasilje. Ne možemo nastaviti sa ubijanjem životinja i u isto vrijeme biti religiozni. To je najveće licemerje. Isus Hrist je rekao, ne ubij, ali licemeri uprkos tome održavaju hiljade klanica i u isto vrijeme se predstavljaju za hrišćane. Ovaj stih osuđuje takvo licemerje. Trebamo biti srećni kada vidimo da su drugi srećni i nesrećni kada vidimo da drugi pate. To je princip koji trebamo slijediti. Na nesreću, u sadašnjem trenutku, takozvani filantropi i humanitaristi se zalažu za sreću čovečanstva na račun života jadnih životinja. To se ovdje ne preporučuje. Ovaj stih jasno kaže da trebamo biti samilosni prema svim živim bićima. Bez obzira da li su ljudska bića, životinje, drveće ili biljke, sva živa bića su sinovi svevišnje božanske ličnosti. Gospodin Krišna kaže u Bhagavad Giti 14.4. Sarvajonishu kaunteya murtaya sambhavantiyaha tasam brahma mahatyonir ahambija pradahpita. O Kuntin sine, sve vrste života se rađaju u ovoj materijalnoj prirodi, a ja sam otac koji daje seme. Različiti oblici tih živih bića su samo njihova spoljašna odeća. Svako živo biće je u stvari duhovna duša, delić i čestica Boga. Zato ne bismo trebali biti naklonjeni samo jednoj vrsti živih bića. Vaishnava vidi da sva živa bića kao deliće, vidi sva živa bića kao deliće i čestice Boga. Gospodin kaže u Bhagavad Giti 5.18 i 18.54. Vidya vinaya sampane brahmane gavihastini shunichai vashvapake cha pandita samadashinaha. Ponizni mudrac, zahvaljujući pravom znanju, vidi jednakim očima učenog i plemenitog brahmanu, kravu, slona, psa i psojeca, čovjeka koji ne pripada ni jednom staležu. Brahma Buta Prasana Atmana Šočati Nakankšati Sama Sarvešu Butešu Madbaktim Labati Param. Onaj koji je transcendentalno utemeljen, odmah spoznaje vrhovni Brahman i postaje potpuno radostan. Nikada ne jadikuje, niti za ičim žudi. Jednak je prema svakom živom biću. U tom stanju dostiže čisto predano služenje mene. Prema tome, Vaishnava je istinski savršena osoba jer jadikuje kada vidi da drugi pate i raduje se kada vidi da su drugi srećni. Vaishnava je paraduka duki, uvijek je nesrećan kad vidi uslovljene duše u nesrećnom stanju materializma. Zato je uvijek zaokupljen propovedanjem svjesnosti Krišne po čitavom svetu. Uzvišene osobe koje se smatraju pobožnim i blagonaklonim cene religiozne principe onoga koji je nesrećan kad vidi da druga živa bića pate i koji je srećan kad vidi da su srećna i smatraju da su takvi religiozni principi neprolazni. To je zelo lijep vers ki nam u bistvu daje eno cilj, ki bi ga naj dosegli, upamo čim prej, še v tem življenju, je pa vsekakor zelo zvišen cilj, ker ta lastnost, da oseba vidi vsa druga živa bitja, z tem zelo intimno povezanost, jo se počuti zelo intimno povezanega z vsemi drugimi živimi bitji, je lastnost Uttama Bhakte. In ta vers se pravzaprav nanaša na nekoga, ki je na visoki stopni duhovnega spoznanja in duhovnega razumevanja. Šila Prabhupada to tudi naprej razlaga v tem komentarju, ko razlaga, da je enak ta ponižni modrec je enak do vsakega živega bitja in se vsem vse vidi z enakimi očmi. Ne vidi razlike med njimi. Zakaj ne vidi razlike med njimi? Zato, ker on dejansko vidi duhovno naravo vsakega živega bitja. On njega ne preslepi ta zunanja podoba različnih materialnih teles, ki jih imamo kot pogojena živa bitja v tem svetu, ampak on direktno se zaveda, da je vsako živo bitje duhovno bitje, duhovna duša in ne samo to, ampak on tudi se zaveda, da je vsaka duhovna duša povezana z Krišno, se pravi, on zaznava in občuti to povezavo med vsemi, med vsemi živimi bitji, med Krišno in tudi med samim seboj in vsemi živimi bitji in Krišno. Se pravi, ne vidi več te ločenosti, kot jo vidimo vsi mi, ki še nismo na tem nivoju. In mogoče bi dala najprej samo na dva primera Bhakte, ki je na takšnem nivoju in kako se vidi to njegovo usmiljenje in njegov čut za srečo in bolečino drugih živih biti. Potem bi pa rada, da naredimo mogoče malo analize in malo pogledamo, kako se to nanaša na nas in kako je to lahko dejansko relevantno za nas. Torej, en primer, ki resnično stopi, nekje pride na um, je primer Jada Bharate. Se spominjamo, Jada Bharata je vsekakor Uttama Bhakta. In on, ko so ga ujeli tile kraljevi spremljevalci, da bi nosil njegovo nosilnico. Seveda, on se je pustil, da so ga ujeli in potem je nosil kralja, ampak ko so hodili po tej poti, je videl mravlje na poti. In zaradi tega svojega čuta, usmiljenja in te povezanosti z drobnimi mravljicami, on ni hotel stopiti niti na eno mravljo. In zato je tako stopical naokoli in potem se je tresla ta nosilnica od kralja. In potem je cela zgodba, kako se je kralj strašno razjezil. In potem tudi, kako je Jada Bharata pokazal svoj pravi zvišeni položaj. Se pravi, on je prav čutil to srečo oziroma bolečino, ki bi jo mravlje občutile, če bi on jih stopil na njih. Potem zelo podobna zgodba je, ki je zelo zanimiva pravzaprav, je od tega lovca, mislim, da je bil Mugrari, ne? Ja. On je pa bil na začetku zelo, zelo v nizki zavesti. On je pravzaprav res izjemna oseba tukaj. Ker on pravzaprav kaže osebo, ki je z najnižjega nivoja zavesti prišla do take vzvišene stopnje zavesti. Ker namreč on je začel kot lovec, ki je napol ubijal živali. Napol jih je ubijal. In je pustil, da so se trpinčile in v strašnih mukah počasi umirale. Ampak potem je pa srečal Narada Munija. In seveda, to je zopet dolga zgodba, ampak Narada Muni je, najprej mu je pokazal v bistvu, kakšne bojo posledice tega njegovega obnašanja. In potem je Mugrari sprejel Narada Munija za svojega duhovnega učitelja in sledil njegova navodila. In po milosti Narada Munija je postal tako napreden, da je čez nekaj časa, ko je Narada Muni prišel na obisk, ga je prišel pogledati čez nekaj časa, kako kaj moj učenec, kako kaj on napreduje. In je še z enim drugim modrecem prišel. In ko sta ona dva prihajala proti domu Mugrarija, je on najprej stekel, ima naproti, potem pa se je zaustavil in je začel za svojim oblačilom je tako pometal pot, zelo nežno, to pot, ki je peljala do njega, po kateri naj bi prišel Narada Muni in drugi modrec. In zakaj je to delal? Zopet mravljice, ne? Ja, ker je enostavno videl, da je toliko teh mravljic in teh drobnih žuželk na poti in enostavno ni mogel prenesti, da bi katerakoli bila pomečkana. In seveda, ko je Narada Muni to videl, je bil resnično, resnično zadovoljen, resnično resnično vesel nad napredkom, duhovnim napredkom svojega učenca. Veliko krat, ko beremo takšne verze, kot je tale, jih beremo in se nam zdijo zelo lepi, ampak ne vem, če za vas, vsaj za me, ko jaz berem, bolje tako rečem, mogoče malo odmaknjeni, ker je ta nivo je zelo visok nivo, da vidimo srečo vsakega živega bitja kot svojo srečo in nesrečo vsakega živega bitja kot svojo nesrečo. Je dejansko vzor in nekaj, kar si lahko zelo želimo, da dosežemo, ampak mnogi nismo še na tem nivoju. In zato bi pravzaprav rada malo pogledala, v bistvu, kje pa mi smo, glede na to, kako mi gledamo na druga živa bitja. In bi si malo pogledali z vidika različnih, z dveh različnih aspektov. In sicer najprej si bomo pogledali z vidika stopen našega napredka na duhovni poti. In sicer tole sem že omenila, da je velja ta lastnost za nekoga, ki je na najvišjem nivoju, oziroma je Uttama Bhakta. In imamo še več takšnih verzov, ki pravzaprav to opisujejo. In pravzaprav sem htela začeti za temle. Šiš Upanišadu, ki prav daje to vizijo, vizijo Uttama Bhakte. Pravzaprav zelo znani vers. Yastu sarvani bhutani atmaneva nupashyati sarva bhuteshu chatmanam tatutna vijugupsate. Tisti, ki vse vidi v odnosu z vsevišnjim gospodom, ki vidi vsa živa bitja kot njegove sestavne delce in ki znotraj vsega vidi vsevišnjega gospoda, nikogar in ničesar ne mrzi. To malo razlaga njegovo, kako on vidi dejansko vsa živa bitja. To je Uttama Bhakta. Potem pa si gremo pogledati za Bhakto, ki je na srednji stopni. In sicer Bhakta na Madhyama nivoju. Za Bhakto na Madhyama nivoju je pa zelo zanimivo, ker bi si rekli, ne, pravzaprav veliko krat slišimo takole na splošno neke trditve in neke izjave. O, vsi ljudje so dobri, do vseh moramo biti usmiljeni, do vseh moramo biti milostni, vsem moramo dati Krišno, vsem moramo dati milost. Ampak, če si pa pogledamo Madhyama Bhakto, pa vidimo, da Madhyama Bhakta on diskriminira. On vidi pravzaprav živa bitja in tudi ljudi na različnih stopnjah, na različnih nivojih in se tudi različno obnaša do njih. In sicer tole nam podrobno opisuje vers v Šrimad Bhagavatamu, v 11. spevu Šrimad Bhagavatama. To je drugo poglavje, vers 46. An intermediate or second-class devotee, called Madhyama Adhikari, offers his love to the Supreme Personality of Godhead, is a sincere friend to all the devotees of the Lord, shows mercy to ignorant people who are innocent and disregards those who are envious of the Supreme Personality of Godhead. Torej imamo nekaj zelo zanimivega tukaj, kako se obnaša Madhyama. Madhyama, torej, na prvem mestu vsekakor vidi Krišno, vsevišnjega gospoda in neguje to, poskuša obujati to ljubezen do njega. Potem vidi gospodove bhakte in poskuša razvijati prijateljstvo do njih. Ljubeče prijateljstvo do njih. Potem vidi tretjo kategorijo ljudi. To so ljudje, ki so nedolžni, ki niso bhakte, ne poznajo Krišne, ampak so nekako neutralni in nedolžni. V bistvu niso negativni, nimajo nekega negativnega odnosa do Krišne. In do takih je on zelo, zelo milostljiv, takim poskuša pomagati, kolikor jim le more. Potem pa je še četrta stopnja ljudi. Ti ljudje so pa tisti, ki so zavisni oziroma sovražni. Zavisni oziroma sovražni do Krišne in do Bhakt. Med njih seveda spadajo ateisti. In do teh pa se Madhyama Adhikari obnaša tako, da jih v bistvu jih ignorira. V bistvu jih ignorira in se jim v bistvu izogne. Zelo zanimivo, ne? To je torej obnašanje Madhyama Bhakte. Je takšno. Šipanča tatva ki džaj, šišigorni taj ki džaj. Zdaj, mogoče, vse bomo imeli potem še malo diskusije, se lahko mogoče v diskusiji kasneje pogovarjamo, zakaj, kako skrivnostno, da se Madhyama tako obnaša, ne? Da ni samo ljubezniv in samo prijazen in ljubeč do slehernega živega bitja, ampak diskriminira. Ne? Se bomo pustim za diskusijo za malo kasneje. Bomo šli zdaj si pa pogledati še tretjo kategorijo. Tretja kategorija Bhakt pa je Kaništa Adhikari. Kaništa Adhikari, za Kaništa Adhikarija pa je značilno, da kakšna je vizija drugih živih biti. Enostavno, Kaništa Adhikari vidi Boga oziroma Krišno samo na oltarju, se pravi, samo v božanstvu. Ne zaveda pa se odnosa ki ga imajo druga živa bitja z Krišno, da so povezana z Krišno, da so delci in tudi sam svojega odnosa z Krišno se ne zaveda, kaj preveč. Je zelo močan ta občutek ločenosti, ta separatizem, zelo, zelo močan je tukaj. In zaradi tega lahko vidimo, da v pri Kaništa Adhikariju je pravzaprav zelo pogosto se zgodi, da pride do jeze, pa tudi sovražnosti do drugih živih biti. Zelo veliko krat, celo med baktami, pride do pač teh negativnih čustev in neke sovražnosti, tako na nivoju misli, besed in časih tudi celo dejanj. Zaradi tega enostavno, ker oseba ne vidi te povezanosti z drugimi živimi bitji. Zdaj pa bi si pogledali to še malo bolj podrobno in sicer z aspekta različnih sil materialne narave, ki so tukaj vpletene. In resnično lahko vidimo, da pri Kaništa, na nivoju Kaništa Adhikarija, so še posebej močne gune teme, se pravi tamas in pa rajas. In si bomo pogledali to, kako to pliva in kakšno to vizijo daje in kje smo tukaj mi, v bistvu, lahko gledamo. No, tukaj le, to imamo pa v navodilih gospoda Kapila Deve, ko je on razlagal dano služenje svoje materi Divahuti. In sicer on je tako povedal, tako je on prav daje tole zelo lepo definicijo bakte, ki opravlja svojo prakso danega služenja v tamasu oziroma v nevednosti. Devotional service executed by a person who is envious, proud, violent and angry and who is a separatist is considered to be in the mode of darkness. Vidimo, tu je pa veliko teh negativnih lastnosti, se pravi, zavist je zelo močna tukaj, hkrati pa ponos. In je razloženo tudi v bistvu, da je nekdo, ki je v danem služenju in je zelo pod vplivom te gune teme, je v bistvu zelo veliko ponosa. Če sem jaz pod to silo teme, jaz mislim, da sem najboljša. Najboljša v vsakem primeru, v vsakem pogledu. Najboljši bakta, najbolj napredna. In vsi se lahko skrijejo pred mano. In Hkrati pa občutim to zavist do drugih in sem nasilna do drugih. Tako v mislih, slabo mislim o drugih baktah, ki jih kritiziram kar naprej, kaj vse narobe naredijo. In seveda primerjam s tem, kako sem jaz dobra in kako jaz vse odlično naredim. In sem jezna. Jezna sem na njih, ker so pač to tako vse narobe delajo in ne prepoznajo pa moje veličine, kako sem jaz res tako sposobna in udana in tako uspešna v mojem danem služenju. Torej, vidim sebe zelo ločeno od drugih bakt. In pa Krišna je tako zelo daleč stran. Zelo, zelo daleč stran od mene. Vse nekaj razumem, da je lepo, da služim Krišno, ampak moj odnos s Krišno je zelo šibek še. Zelo, zelo šibek. Tako da bolj me nekje tile odnosi z drugimi baktami so nekje bolj v ospredju. In je veliko tega nejevolje tukaj in negativnosti. Dobro, zdaj si gremo pa pogledati naslednjo. Kaj pa, če sem jaz bolj pod vplivom gune strasti? Kaj pa potem? To pa gospod Kapila Dev opisuje tako. The worship of deities in the temple by a separatist with a motive for material enjoyment, fame and opulence is devotion in the mode of passion. Zelo zanimivo. Torej, tukaj pa zopet vidimo besedo separatist. Se pravi, če name močno vpliva ta sila strasti, potem jaz sebe vidim ločeno. Ločeno vidim sebe od Krišne, ločeno vidim sebe od drugih bakt. In Šila Prabhupada to zelo lepo razlaga, kaj to pravzaprav pomeni. Pravi, a separatist is one who sees his interest as separate from that of the Supreme Lord. Se pravi, jaz imam svojo neko agendo, bi se rekla v pač angleščini. Imam nek svoj namen, nekaj, kar jaz hočem doseči. In to je v bistvu nek moj motiv nečesa, kar bom jaz dosegla v danem služenju. Zdaj lahko je to največkrat, če sem pod silo strasti, je to, da me bodo prepoznali. Da se bom dokazala, da sem jaz resnično najboljša, vsekakor. In je to lahko na kateremkoli nivoju, oziroma katerikoli službi, ki jo jaz opravljam. Najboljši pujari, najboljši kirtan leader, najboljši predavatelj, najboljši kuhar, najboljši mentor, karkoli, katerokoli službo že opravljam. Jaz se hočem dokazati. In jaz pravzaprav dobivam srečo in užitek, če mi uspe, da se povzpnem in da drugi prepoznajo, da sem jaz res uspešna v tem, da mi res uspeva. In potem je še ena druga stvar, jaz tudi vidim druge kot tekmece. Ne vidim druge bakte kot bakte, s katerimi skupaj služimo, da bomo skupaj zadovoljili Krišno in da je to naš skupni interes. Ampak jaz vidim druge bakte kot tekmece, ki tekmujejo z menoj v tem, da bi oni tudi dosegli to, kar pravzaprav jaz hočem. Ker jaz hočem se dokazati, da sem jaz najboljša. In če vidim nekoga, da je tudi zelo uspešen, recimo v tej svoji službi, potem bom jaz občutila zavist. Bom občutila zavist in bom začela kritizirati tako osebo. Vsaj v mislih. Ampak ponavadi gre to tudi malo dlje, da pride tudi do besed in potem tako. Če ne direktno, bom pa nekje za hrbtom povedala pravo resnico o tej osebi, se pravi, malo zmanjšala ugled oziroma uspeh te osebe. Se pravi, to je v sili strasti se dogaja. Potem pa gremo še naprej. pa v sili vrline. V sili vrline pa pravi gospod Kapila Deva tako. When a devotee worships the Supreme Personality of Godhead and offers the results of his activities in order to free himself from the inebrieties of fruitive activities, his devotion is in the mode of goodness. Torej, tukaj vidimo pa nekaj drugega. Tu sicer v tem ni ravno neposredne povezave s tem, kako ta bhakta vidi druga živa bitja. Ampak upravlja to svojo vdano služenje pač z namenom, da se očisti, da dejansko se lahko očisti in da se lahko osvobodi te ujetosti, ne, v plodonosno delovanje. In v bistvu se, verjetno smo se malo prepoznali tu in tam. Zdaj, bhakta, ki je v vrlini, je še ena stvar, ki je tudi pomembna. Bhakta, ki je v vrlini, ni več zavisten do drugih živih biti. Recimo, za Madhyama Adhikarija, ki smo se prej pogovarjali, ne, da se izogiba ene kategorije ljudi, ki so sovražni, ne, in bi si lahko rekli, to je pa zato, ker je zavisten, ker je sovražen. On jih sovraži. Ampak ni res. Ni res. Madhyama Adhikari se ne izogiba drugih živih biti, oziroma teh, ki so sovražni, zaradi svoje zavisti, ampak zaradi usmiljenja. Ker jim ne želi dati prilike, da bi žalili gospoda in žalili bhakte, in pa tudi, ker je njemu preveč hudo, da bi bil priča tem žalitvam. Ne? In potem se rajše umakne, je nekako boljše. Ne? Ampak potem iz nekje strani pa on razmišlja in se v bistvu moli za te ljudi, za te sovražne ljudi in jim želi vse dobro in da bi lahko dejansko dobili gospodovo milost in napredovali v duhovnem življenju. In gospod Kapila Dev nam tukaj daje eno zelo dobro navodilo. On pravzaprav svetuje, da kako v bistvu mi lahko dvignemo, zdaj ne glede na to, kje smo v tem našem zavedanju povezanosti z Krišno in z drugimi živimi biti. Bodi si, da smo na najnižjem nivoju, nekje na srednjem, ali pa če smo že na najvišjem, potem smo že uspeli, ampak če še nismo, kako se dvigniti. On daje pravzaprav tukajle dve ideji, dve navodili. In sicer ena je, da častimo božanstvo, častimo njegovo božanstvo. In on pravi takole. Zdaj ne najdem tega verza. Ampak glavnem, on pravi, da če smo še na nižjih stopnjah, moramo častiti božanstvo Krišne, sveda Pančetatve, Gornitaj, tako dolgo, dokler ne začnemo zaznavati prisotnost tega našega božanstva tudi v srcih drugih živih biti. To je dejansko nekaj, ta pravi močni rezultat, ki nam ga da češčenje božanstev. Če se res posvetimo in služimo božanstva z vso odločnostjo in srcem, bomo s časoma prišli do tega spoznanja, do nivoja, v katerem bomo lahko videli prisotnost Krišne v drugih živih biti. In potem pa nam daje še eno drugo navodilo, in sicer to je pa tudi zelo zanimivo, ker v bistvu najprej nas zelo, zelo opozori, ne, kako je on zelo nejevoljen za vsakim, ki ima najmanjšo sovražnost do drugih živih biti. Boljše da ne govori, mislim da vam niti ne preberem, ker je kar malo tako, bi se lahko kar malo strašili, ne? Ker on v bistvu pravi, da kdorkoli celo samo malo tako diskriminira na ta negativen način sovražnostjo, potem on povzroči velik strah v srcu take osebe. Pravi, as a blazing fire of death I cause great fear. Povzroči strah v srcu. Strah, tesnobo. Tako da včasih, če smo malo introspektivni, ne, lahko vidimo, ker včasih se občutimo najrazličnejše stvari, tudi včasih mogoče občutimo tesnobo in strah. In mogoče včasih to tudi pride zaradi kakšnih želitev, ki jih naredimo, ne, do drugih bakta pa drugih živih biti. Ker je to za Krišno tako zelo, zelo pomembno. In za tega on, gospod Kapila Deva nam tukaj daje tudi še tole navodilo, pravi, da kako lahko mi častimo vsako živo bitje. Through charitable gifts and attention, as well as through friendly behavior, and by viewing all to be alike, one should propitiate me, who abide in all creatures as their very self. Se pravi, s tem, da poskušamo dati neko darilo, pozornost in da smo, imamo to prijazno naravnanost do drugih. Dobro, zdaj sem zelo, zelo veliko stresla na vas in zdaj bi pa mogoče imeli malo diskusije. Kaj to pravzaprav pomeni za nas, za vas? Praktično imate kakšne izkušnje, kakšni so lahko tukaj problemi ali kakršnakoli druga poanta povezana s tem? Ja.
Zanimivo, jaz pa sad vidim, da recimo kada tam si prisiljen, da poskušaš ne glede na to, kakšni so ljudje, vse videti enako, mislim, da so vsi Krišnovi, da izhajajo iz Krišne, da je Paramatma v vseh.
Yeah.
In potem doskrat, ko pa prijem nazaj v tempel, se mi pa tle zgodi, da potem med baktami, ki pa prakticirajo zavest Krišne, pa imam pa problem, ne, se pa kdaj se zgodi, da pa tle začnem razlikovati potem, oziroma tam, ko pričakuješ, da bom največ, a ne, to me včasih malo tako.
Hvala, res ti hvala, no, da si tole povedal. To je bilo tako lepo iskreno in iz srca. In to je tako res. Jaz lahko potrdim čisto isto izkušnjo. Čisto isto izkušnjo imam. In dejansko v moji osebni izkušnji od danega služenja je, da je izredno očiščujoče za nas pravzaprav, da delamo eno takšno službo, recimo kot je Sankita, ne, deljenje knjig, ali pa tudi deljenje prasadama, kjer smo v stiku pač z drugimi ljudmi in kjer moramo dvignati svojo zavest. Moramo dejansko mantrati več, moramo vzeti zavetje svetega imena, moramo moliti Krišni, Panča Tatvi in potem nam on tudi dejansko da milost, ne? In nas dejansko malo dvigne na nek višji nivo, kjer lahko začnemo malo drugače zaznavati tudi druge ljudi. Mogoče sem za neki časa, ja, saj za tisti neki časa, ko smo zunaj, ne, potem, ko pridemo nazaj, ponavadi pridemo nazaj na tisti nivo zavesti, ki je nekje naš normalni nivo zavesti. Samo je pa tako, da bolj kot to prakticiramo, ne, in redno gremo ven, redno, to je v bistvu, gremo ven v ogen Sankitana, je kot ogen na en način, ogen očiščenja, ker smo prisiljeni, da vzamemo zavetje, da svetega imena in da res molimo za pomoč, potem lahko dejansko se dvignemo malo više, ne? In postopoma vse više in više dvigujemo našo zavest in našo zaznavo. Vsaj poskušamo delovati na nivoju madjame, ne? Vsaj to. Ker madjama je tisti, ki pridiga. Dejansko je toliko že vsaj teoretično se zaveda svoje povezanosti z Krišno in z drugimi živimi bitji, da se zaveda, da je najboljše za vsa živa bitja, da se povežejo s Krišno, in za sebe tudi ve, da je najboljše za njega, da deluje v interesu Krišne, ne? Saj teoretično, čeprav so še lahko malo druge nagnjenja, ampak poskuša ga zadovoljiti s tem, da gre ven in poskuša druga živa bitja povezati s Krišno. Še kakšno? Ja?
Se zgodi, da opazim kakšno osebo, ki je pač neke negativne ali pa pozitivne volje in potem tudi od name vpliva. Zdaj, kar je pa najhujš v taki situaciji, je, ko vidim nekoga, da trpi vsaj po neki moji presoji, je pa to, da poskušam potem pomagati. Ne? In najhujš zame je pa takrat, ko ne morem, ko sploh nisem nobeni pristojnosti.
Ja, to je odlično, to je odlično. Če dejansko vidimo nekoga, ki trpi, pa mu ne moremo pomagati, ne, pač zaradi različnih razlogov, ne, to vedno pomaga, če se molimo za njega. To je vedno zelo, zelo močno. Če se nekdo moli za, če nekdo, ki je bakta, se moli za drugega, to je takšna dobrobit za to osebo. Takšna dobrobit. Kako se že glih o tem pogovarjamo, bi lahko mogoče samo par besed podelila o tem, ki je nedavno je zapustila telo ena od baktin v tej skupnosti, ne, Parama Kripala. In prav je bilo očitno, mislim, prav smo slišali, ne, kako koliko bakt se moli za njo tukaj v tej skupnosti, pa ker so jo poznali, ne, pač po svetu raznih skupnosti, v Švici so imeli kirtan za njo, v Majapurju so razna žrtvovanja, obrede dela za njo, se molili za njo, Vrindavanu so se molili za njo. In dejansko lahko smo videli, tisti, ki smo vsaj včasih šli k njej v teh zadnjih njenih dneh, kako je bilo vse lepo urejeno za njo. Vse je bilo tako lepo urejeno. Ves čas so bili z njo bakte, vse, kar je pravzaprav potrebovala za najboljši odhod, je bilo urejeno po milosti Krišne. Bakte so bili tam, spodbujali so jo, vse, kar je z fizičnega vidika, kar je potrebovala, vse je bilo poskrbljeno in tudi drugače. So bili tam, da se lahko pogovarjala, če se je hotela, podpora, čustvena podpora, duhovna podpora, vse je bilo tam. In to je milost bakt in molitve bakt. To toliko naredijo. In tudi recimo, če nekdo ni bakta, ne, pa se molijo za njega bakte, bo za tako osebo to je recimo pa drug primer, ne, ene naše druge baktine, ki je njena mama umirala, to smo tudi slišali to zgodbo, ne? Njena mama umira, čeprav še do nedavno ni se niti kaj dosti zanimala za zavez Krišne, jedla meso, zelo rada, ampak potem bakte so se molili za njo, njena hčerka se zelo dana, predana baktina, je poskušala vse, kar je lahko, da bi ji v teh zadnjih tednih približala Krišno. In na koncu, kaj se je zgodilo? Njena mama je pela sveto ime, brale sta skupaj, šila Prabhupadove knjige in se smejale in je mama rekla njej, ja no, veš, na koncu umiranje sploh ni tako slabo. Ali si lahko predstavljate? Vse nekako, vse okoliščine so bile sta same v tej bolniški sobi in mama je pravzaprav se pripravljala v teh zadnjih dnevih na svoj odhod in ko je slišala, da se bakte molijo za njo, ona je bila tako ganjena, da se je ona začela moliti za bakte. A si lahko predstavljamo, misli, kakšen duhovni napredek je naredila v teh zadnjih dneh svojega življenja. In potem je odšla naprej na še boljše, boljšo situacijo. Tako da ja, molitev je zelo velika pomoč. In pa seveda, da poskušamo mogoče, ne, pristopimo nekomu, ki pa lahko tudi konkretno pomaga tej osebi. Ne. Hvala. Še kakšna misel, komentar? Ja. Aha, z dveh aspektov sem gledala, pač ja, to stopnje duhovnega napredka, kar ništa madima utama, druga pa glede treh sil materialne narave, ne? Kako te sile vplivajo. Ne? Ja. 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 Tako. Tako, tako. Ja, Dakša sindrom.
Ali godira, ali prvo poskuša prijateljstvo.
Ja, hvala za to vprašanje. To so dejansko teme, o katerih se moramo pogovarjati, ker je pomembno, da se pogovarjamo. Šila Prabhupad je zelo direkten in mislim, da je, ne vem, je to v tretjem spevu, ali v tretjem spevu, ali pa v enajstem spevu, ni več Šila Prabhupad. Prabhupad pravi to, da če je bhakta v guni teme in se pač tudi obnaša tako, ne, zelo sovražen, nasilen in tako naprej, se pravi, če ne, dejansko ne razvija dobrih kvalitet, dobrih lastnosti, takega bhakte se lahko izogibamo, dejansko izogibamo. Vsaj dokler on manifestira te negativne lastnosti. Ne zdaj, da se ga izloči, ampak če je tako negativen, se ga lahko izogibamo, enostavno malo imamo distance do njega in nismo pač, ne razvijamo tega nekega intimnega prijateljstva z njim. To je, mogoče bi še ti kaj dodal.
Vero, da recimo gremo v gradni skupnosti, kjer vemo pač principi, kaj so gradniki, zgradne duhovne skupnosti, ali potem recimo takšno vedenje, ki jih naruši, kritiziranje, odgovarjanje na nastop, odbijanje, ruši, v bistvu.
Ja.
Kaj je takšno primero, da
recimo? Misliš, to je pa potem že, ja, to je pa že druga stvar. Zdaj odvisno, kako do kakšnega, kako destruktivno je njegovo obnašanje, ne? Če so te žalitve presegajo neke, mislim, v določenih primerih je vsekakor pomembno, da se tisti, ki pač skrbijo, ki imajo neko odgovornost v skupnosti, ne? Bodi si v templju pač menedžeri, bodi si tisti, ki so mentori, starejši bakte, ki so povezani recimo s tem baktom, poskušajo se pogovoriti s tem baktom. Tako recimo, ne, kako je ona rekla, ne vidim, da nekdo nekaj negativnega dela, ne, ampak jaz zdaj ne morem tukaj tega spremeniti, ne, ampak lahko pa mogoče grem k nekomu, ki pa ima nek mogoče bližji odnos s tem bakto in ki je bolj napreden, pa mogoče ta oseba bi se lahko pogovorila. Mislim, da je zelo pomembno tukaj ta razvoj, razvijanje, negovanje teh osebnih odnosov med baktami, da, da vsak bakta, recimo, že od začetka, ne, kot začetnik, poskuša razvijati neke odnose s starejšimi baktami in, in tudi obratno, da starejši bakte vzpostavljajo neke prijazne, prijateljske odnose z mlajšimi, da se razvije ta odnos nekega zaupanja. Ker samo potem je resnično možno nekaj, nekaj doseči v takih v takih situacijah. Ne? Ker če imamo pa nekoga, ki recimo se tako obnaša, ne, kot si rekel, pa nima nikogar ne, med, med starejšimi baktami, ki bi mu zaupal, potem je pa zelo težko, zelo težko recimo se pogovoriti s njim ne, na, na osebni ravni. In zdaj samo ga, edino, kar obstaja, je neka sankcija, ne, kar je pa že zelo težavno. In v bistvu to potem pride, ko so stvari res grejo preko vsake mere. Ne. Ne, a ima še mogoče kdo drug kakšno, kakšen komentar tukaj ali pa kakšno idejo? Mogoče bi še ti kaj povedal. Na splošno je, je po, ena stvar, no, ker se že o tem pogovarjamo, ena stvar mislim, da je tukaj lahko zelo veliko pomoč in sicer to je druženje med baktami, na bolj osebni način. Recimo, ko smo v templju, ne, mi imamo pač, je bolj, recimo nekdo predava, ostali poslušamo, ali pa recimo jaz predam, pa vi poslušate, in poslušalci so malo bolj pasivni, ne, ni toliko interakcije. Če pa se družimo recimo v manjših skupinah, nekje v manjših skupinah, in se v teh manjših skupinah tudi to naše druženje je osredotočeno na Krišna kata in skupaj beremo, proučujemo neko knjigo, ampak na tak način, da ima vsak tudi priložnost nekaj povedati in se tudi zamisliti, kaj to pomeni za mene, takrat se pa zelo hitro izpostavi recimo določen način obnašanja, ki ni pravilen, ali pa določen način našina, ki je zelo dober, bakte imajo priložnost, da podelijo svoje spoznanja, svoje izkušnje. In na ta način v bistvu lahko zelo hitro bakta zori, tudi začetnik, zelo hitro lahko zori, na nek zelo oseben način, zelo dober način. In tudi, če so kakšne take negativnosti, tudi takoj se izpostavi, se vidi, ampak ker je v manjši skupini, je nekje lažje potem to tudi lahko bi rekli pač uravnati oziroma popraviti, ne, če nekdo nekaj narobe naredi. Ja, si imel kakšna ideja? Ne? Aha, ok, to bilo zadnje pol, da ne bomo predolgo šli.
Imamo pa vprašanje, ja. S tem, kjer so pasti predvsem barte začetnika, ko določene stvari prepozna,
ja,
in potem začne uporabljati besede Šrila Prabhupada pred temu in lahko po nepotrebnem vznemiri barte, ki so od dalj časa v prakticiranju zavesti Krišne, a je to smiselno za barto začetnika, da uporablja besede Šrila Prabhupada, da se sploh uplete v ta diskurs z nekom, ki že dalj časa prakticira bhakti jogo. Kje so tukaj pasti, ki lahko nastanejo? Ker bojim, da lahko pride vznemirjanje na obeh straneh in na koncu ni pravega rezultata po napredku.
Ne vem, če sem prav razumela tvoje vprašanje, ker je dejansko si zelo splošno povedal, ne? Ne vem specifično, zakaj se gre, ampak če prav razumem, ti govoriš, da nekdo poskuša vzeti ven iz konteksta nek citat Šila Prabhupada, torej to so Prabhupadove besede, in jih uporabiti za svoj namen, ne? Kar je nekaj čisto drugega. A je to to, kar si htio povedati? Ali ne vem, če sem te razumela prav.
Ja, v bistvu, da točno to prebereš, razlago predrošila pravpad, opaziš eno stvar, hočeš to aplicirati in s tem v bistvu povzročiš neko vznemirjenje. Je to smiselno delati, ali je boljši biti takrat tiho, pa samo pa zvrt poprositi, ne vem, premahno, da bi se delati.
A misliš, če starejši pak takaj na robe dela, ali kaj? Kakšna je situacija?
Sam pa že so zgolj iz nevednosti, ja, da rečem, zakaj se pa tako dela.
Aha.
Kjer
Ja, prvo moramo opredeliti, kakšna je situacija. A nekdo nekaj narobe dela? Kakšna je situacija tukaj? A ta starejši bakta kaj narobe dela, ali kaj? Zakaj ta mlajši bakta potem govori pravopadove besede oziroma uporablja ta citat od pravopada? Ne razumem konteksta tukaj. A lahko to malo osvetliš? Ja, daj primer.
Okay. Pravopad pravi, da se je treba predati Krišni. Zato je pravi način prakticiranje bhakti joge oziroma pridiganje v bhakti joge.
Ja.
Potem pa prideš do primera, kjer se pa ne govori tako direktno o tem, da se je treba predati Krišni oziroma da vam počas se res malo se razmeda pri vsem tem, da meni se to dosti zgodi, da pač preberem razlago pravopada in potem začnem povezovati z delovanjem pač v skupnosti in potem pridem lahko čist hiter, da vzkriš pa sep, da se ne sledi pravopadom in navodilom. Kaj ne vesti v tem primeru? No? Kako se vesti? To bolje vprašanje meni namenjeno. Kako, kaj ne vesti?
Ja.
Boš biti tih, ki je boljše se osredotočati na džapo.
Dobro, to je zopet zelo splošno, pa poskušam. Se pravi, recimo, da beremo nekaj, kar pravopad pravi, potem pa se nam zdi, da vidimo, da bakte se pa obnašajo drugače. Nek tak primer. No, tak primer. Ok, v redu. No, če je tak primer, torej ena stvar je, včasih, pravzaprav veliko krat se zgodi, da Šila pravopad v svojih knjigah enkrat pravi tako, drugič pa malo drugače, ne? Tako da za isto stvar časih malo drugačna mnenja izraža. In zdaj, če ne poznamo dobro Šila pravopadovih knjig, ne, potem pač mi samo eno trditev vidimo in jo vzamemo samo to, kot to je vse. Ne. Ne, vem, ne poznamo pa nekih drugih aspektov, pa nekih drugih kontekstov, kjer pa mogoče Šila pravopad to opredeljuje drugače. To je prva stvar, ne, ki je dobro, da se zavedamo. Tako da ne naredimo kar takoj sodbe, ne. Vedno je najbolj nekje varno, če se nam kadarkoli zdi, da drugi bakte, še posebej starejši bakte, delajo nekaj narobe, da se mi obrnemo k nekomu, ki je pač starejši bakta, ne napreden bakta, ki imamo nek odnos s tem bakto, ne, in ga vprašamo in mu razkrijemo svoj um. Veš, meni se pa zdi, jaz vidim to pa to, kaj tale bakta dela in se mi zdi, da to ni v redu. A se motim? Ali mogoče je res nekaj narobe? Kaj ti misliš? In ga vprašamo. To je zelo varno. Ker on verjetno pozna pravopadove knjige, ne, in kaj pravopad pravi tukaj in kaj pravi tam in nam bo lahko povedal in nam bo tukaj svetoval. Ne vem, to je nekje
moj. V tem primeru je najboljši za mene, da se jaz obrnem na svojega mentora in probam z njem.
Ja.
Takrat ostane mira.
Ja. Ker veliko stvari mi ne moramo sami, ne? Mi ne moramo sami razrešiti. Ker nam manjka znanja, nam manjka izkušenj. In lahko nas pa zelo bremeni, ne, lahko povzroči dvome, pa tudi neko, recimo, kritičnost, ne, um lahko postane kritičen, ampak včasih so pa dejansko primeri, ko je pa upravičeno, včasih se pa dejansko dogajajo in so se dogajale stvari v raznih skupnostih, da neki bakta, celo starejši bakta, neki dela narobe. In če se to zgodi, je pa zopet dolžnost dejansko vseh bakt v skupnosti, ne samo, da se delajo, kot da nič ni, ampak da se na nek pravilen način stvari poskušajo popraviti. Ne? Ampak to je zopet etiketa in je treba se na pravi način tega lotiti, da se stvari uredijo. Ne? Tako da, če imamo nek dvom, to ni nič hudega samo po sebi, ampak pravi način je, da se zatečemo k nekomu, ki ima več, ne, nekaj znanja. Pa. Ja. Dobro. Hvala vam za tole malo diskusijo. Grand Rajima Bhagatam ki. Čaj.